Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători! Vă spune de la această oră Laura Maftei. Mă bucur să știu că mă veți însoți pe frecvența speranței la o nouă ediție a emisiunii noastre. Deschidem din nou cartea Eclesiastul, așa cum obișnuim în ultimele săptămâni, și am ajuns astăzi la capitolul al 10-lea. Alături de mine se află în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța, domnul Felix Mușat, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța din Constanța, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am găsit!
Pentru a înțelege mai bine ce vom discuta în această oră, voi începe să citesc întreg capitolul 10, după care vom încerca să îl comentăm împreună. Așadar, Eclesiastul, capitolul 10. Muștele moarte strică și acrescunt de lemnul negustorului de un sori. Tot așa, puțină nebunie, biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfarmă pietre, este rănit de ele, și cine despică lemne, este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Acestea au fost versetele care fac parte din capitolul al 10-lea al cărții Eclesiastul. Ne-am obișnuit deja cu Solomon, cu aforismele lui, cu ideile lui geniale. Avem în acest capitol o suită de sfaturi, de îndemnuri, care seamănă foarte mult cu cele pe care le regăsim în proverbe.
Exact. Și Eclesiastul este tot o carte a înțelepciunii, a filozofiei, a gândirii profunde. Iar aici Solomon caută să vorbească în comparație cumva de înțelept și nebun. Nu specifică foarte clar dacă se referă cumva și la sensul de prostie sau nemintoșire, dar e clar că se creează o poziție între omul înțelept și omul nebun, explicând mai pe larg ce poate face nebunia în viața unui om.
Din această temă majoră a nebuniei derivă și altele. Vorbește el despre iresponsabilitate și de asemenea vorbește și despre lenevie și despre alte lucruri pe care le vom surprinde la momentul potrivit. Mi se pare cel mai potrivit să ne oprim asupra fiecărui verset, asupra fiecărei idei conținute și la urmă să extragem concluziile generale. Spune în versetul 1, muștele moarte strică și acrescunt de lemnul negustorului de un sori. Tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Este trist dacă se întâmplă așa. Ce este cu această nebunie care are atâta putere?
E trist, dar în același timp, prin metafora pe care o folosește Solomon aici, face parte din viață. E întâlnit la orice pas ca muște moarte să strice sau să crească anumită mâncare sau un de lemn. E doar o metaforă prin care încearcă să sublinieze faptul că un om poate să construiască o imagine frumoasă de înțelepciune, de onoare și foarte posibil ca toate acestea să fie ruinate pentru o puțină nebunie, pentru un mic moment de neatenție și oamenii își vor aduce aminte doar de acea nebunie și vor uita toată cealaltă vrednicie, toată cealaltă onoare pe care omul a avut-o. Însă, așa cum muștele moarte strică mult un de lemn, tot așa nebunia puțină, într-un anumit moment nepotrivit, poate să compromită un caracter întreg. Și oamenii vor uita tot ce a fost frumos și își vor aduce aminte doar de musca moartă, doar de nebunie.
Dar este corect să facem așa? Nu am putea noi ignora acel moment unic chiar de nebunie, amintindu-ne restul clipelor de înțelepciune pe care le dovedește cineva?
Corect așa ar fi, să vedem un om în ansamblul lui, nu doar pentru anumite momente în care, din neatenție, lasă ca puțină nebunie să biruie tot ce a construit până atunci. Însă Solomon nu ne spune ce ar trebui făcut, ci ne spune care este situația de fapt. Oamenii așa gândesc și așa se comportă. Degeaba ai fost 40-50 de ani un om de toată isprava, pentru că la un moment dat, într-un moment de nebunie, de neatenție, vei face ca toți să-și aducă aminte în mod special de acel moment al nebuniei. Când cineva cumpără un de lemn de la negustorul de un sori, nu va aprecia calitatea undelemnului, mai ales dacă acolo se află o singură muscă, ci singurul lucru care îi va sări în ochi, singurul lucru pe care îl va reclama, este neatenția cu care a păstrat undelemnul respectiv și musca care acum a compromis tot ce era bun.
Mă gândesc la faptul că această puțină nebunie, acel moment singular de nebunie, ar putea avea legătură cu insuficiența pe care noi oamenii o dovedim în raport cu standardul lui Dumnezeu. Obișnuim să spunem metaforic că nu poți să-L slujești pe Dumnezeu 99% doar, trebuie să-i fii Lui devotat, consacrat 100%. Și Domnul Hristos a făcut la un moment dat unele referiri în care spunea că trebuie să fii născut din nou, trebuie ca inima ta să fie în întregime a Lui, nu poți să ai ceva ascuns în tine, chiar foarte bine ascuns, dar care la un moment dat îți va dezvălui toată lipsa de integritate morală.
Așa este. Procentajele la Dumnezeu nu se măsoară decât în întreg, 100%. Adică nu se va mulțumi niciodată cu un de lemn care în proporție de 99,99% este de calitate și conține anumite impurități, printre care și muște moarte, exact cum ne spune Solomon aici, un mic procentaj de 0,01%, de exemplu. La Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Își dorește calitatea, își dorește întregul, dar în același timp, dacă un om a avut un moment de nebunie urmat de pocăință, Dumnezeu nu va reține doar acel moment și nu îl va scoate în față întotdeauna spunându-i tu ai greșit aici, tu ai făcut asta, ci va vedea omul în ansamblul lui, ba chiar va vedea prin pocăință ca și când nici n-ar fi existat moment de nebunie sau de cădere în viața unui om. Dar Solomon ne spune cum gândim noi oamenii. Noi oamenii nu ne vom aduce aminte de toate faptele bune pe care le-a făcut cineva, nu ne vom aduce aminte de toate cuvintele înțelepte pe care le-a spus, decât de o prostie pe care a făcut-o odată într-un moment de neveghere. Din păcate se întâmplă lucrul acesta și cred că sfatul este ia aminte ca nu cumva din neatenție să strici tot ce s-a construit frumos în ani de zile, lăsând ca o mică nebunie, o mică prostie să compromită tot ce a fost frumos.
Mai insistăm puțin asupra acestei idei. Se întâmplă într-adevăr de multe ori în relațiile dintre noi oamenii să vedem cum nebunia aceasta, cum o vorbă, o simplă vorbă spusă într-un moment de furie, poate să dărâme o legătură care avea aparența unei relații puternice. Greu mai uită cineva un cuvânt spus într-un mod nepotrivit.
Din păcate așa e. Și mai ales dacă vorbim de oameni la care nu ne-am fi așteptat, oameni care ne-au creat o aparență de multă înțelepciune, de multă slavă, cum spune aici, adică o cinste specială, și dacă acei oameni într-un moment în care nu ne-am fi așteptat îngăduie ca o vorbă sau ca un gest să compromită tot, nu vom uita ușor ca oameni, din păcate.
Mergem mai departe. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Noi știm că inima oricărui om se află în partea stângă a lui.
Așa e. Nu cred că Solomon s-a înșelat aici, ci de asemenea o metaforă frumoasă prin care vrea să sublinieze diferența dintre omul înțelept și omul nebun. Partea dreaptă sau drumul drept este întotdeauna considerat ca fiind dexteritatea, îndemânarea, lucrul bun
și corect.
Sau partea bună, corectă. Pe când stânga este partea neînțeleaptă sau modul nepotrivit.
Asociat cu falsul.
Vă amintiți Domnul Hristos când împarte oile de capre, pe unele le trimite la dreapta, adică în partea celor mântuiți, pe altele la stânga. Dreapta și stânga este o metaforă biblică prin care se face o distinție, o polarizare. Adică nu suntem la un loc amestecați, ci se merge ori la dreapta, ori la stânga. Vrea să spună aici Solomon că un om înțelept știe care este calea dreaptă și știe cum să facă un lucru bun. Nu vrea să spună că are o anomalie cardiacă. Însă cel neînțelept este un om stângaci, nepriceput în tot ceea ce face. Aceasta, ca să folosim o expresie poate elegantă, prostia lui se vede chiar și atunci când merge pe un drum, pe un drum simplu sau normal. El dă dovadă de o lipsă de instruire, o lipsă de bun simț chiar. Arată tuturor că este nebun, fie prin faptul că le spune direct prin comportamentul lui, fie că îi face pe ceilalți nebuni. Probabil că cel mai corect este atunci când el însuși spune tuturor că este nebun prin felul în care se comportă. Interesant este însă că omul care este înțelept, în comparație cu cel nebun, va arăta tuturor că merge pe un drum drept, sănătos și ceea ce face este corect.
Versetul 4 spune, când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Și ce se întâmplă dacă ne părăsim locul atunci când se înfurie șeful împotriva noastră?
Cred că am putea face o asociere cu ce se întâmplă astăzi când poate la nervi dintr-un abuz al șefului nostru putem să ne dăm demisia pe moment, la ambiție.
Decizii pripite
și negândite pe loc, care după aceea vor transmite posibilitatea de regret. Dom'le, îmi pare rău, dacă mă gândeam atunci, n-aș fi făcut lucrul acesta. E clar că și demnitarii sau șefii sau împărații își pot ieși din fire. Însă, mânia lor nu trebuie să genereze o stare de agitație în cel care este subaltern. Mai bine să fii blând și zmerit, o astfel de atitudine ar putea chiar să îmbuneze pe cel care este superior, decât să te superi, e și expresia aceea cu văcarul și satul, mă supăr și dau drumul la orice nerv și fac tot felul de gesturi necugetate pe care mai târziu le voi regreta.
Și vreau să-mi fac dreptate în momentul acela, șeful nu are niciun pic dreptate, mă simt oprimat, mă simt abuzat și intervin să pun capăt stării de fapt. Nu este întotdeauna, cum spuneați, o decizie înțeleaptă.
Nu este și nu este deloc. Viața ne arată că, mai ales dacă șeful greșește, dacă superiorul și cel care este subaltern tratează cu multă îngăduință, răbdare și smerenie, va avea numai de câștigat de aici. Va putea chiar să-și primească iertări ale neajunsurilor lui, pentru că a manifestat într-un moment de cumpănă pentru superior înțelegere. Dar dacă este necruțător și neîngăduitor, doar el va avea de pierdut. Spunea o vorbă înțeleaptă tot Solomon, când se supără robul pe împărat, de suferit are doar robul. Când se supără împăratul pe rob, robul va avea de suferit. Într-un anumit sens, lucrul acesta se poate aplica și aici.
Am observat că, de multe ori, oamenii sunt recunoscători atunci când sunt tratați cu îngăduință, cu răbdare și cu iertarea greșelilor sau a neajunsurilor din partea celorlalți.
Așa este. Însă n-ar trebui să scoatem în evidență o încurajare a superiorilor de a se comporta abuziv și de a-și permite tot felul de toane. Ideea nu este aceasta, ci este încurajarea celui care este subaltern, ca atunci când se întâmplă lucrul acesta, să dea dovadă de înțelepciune și nu de o imaturitate cu decizii pripite și pe care le va regreta poate toată viața.
Iubește viața.
Clouds, the sun is ever shining, while sunbeams vie to make the heavens glow. An eagle soars aloft on wings reclining, while tempest rages violently below. She knows her place of rest above the thunder, for eagle's wings are taught of God to rise above the clouds to feel the glorious wonder of everlasting calm amid the skies. So may it be with you every sorrow, as storms of grief and trial be their shroud, there is a place of refuge for the morrow. You'll find it as you rise above the clouds. Above the clouds, the clouds of earth repining, the child of faith may rise on eagle's wings to find the sun of righteousness air shining and peace transcending all these earthly things. So may it be with you in every sorrow, the storms of grief and trial be their shroud, there is a place of refuge for the morrow. You'll find it as you rise above the clouds. So may it be with you in every sorrow, the storms of grief and trial be their shroud, there is a place of refuge for the morrow. You'll find it as you rise above the clouds. You'll find it as you rise above the clouds. You'll find as you rise above the clouds.
Iubește viața.
Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Vorbim acum în aceste versete din nou despre dregătorii, despre supunere, despre robi, despre voievozi.
Și vorbim și despre o nedreptate foarte mare, aceea de a fi puși în poziții nepotrivite oameni necalificați. E o inconsecvență pe care noi o vedem astăzi poate din ce în ce mai mult, dar care era și pe vremea lui Solomon. Aceea de a ajunge în locuri înalte oameni care sunt depășiți de poziția respectivă. Solomon spune că este un rău pe care l-a văzut sub soare, este o greșeală de la cel care cârmuiește și cel care poate face anumite numiri sau delegări. Și anume, pune în locuri înalte pe oamenii nepotriviți, pe oamenii nebuni, chiar spune el.
Vai, câte putem discuta despre aceasta, aplicând la zilele noastre.
Sunt atât de multe aplicații. Se întâmplă lucrul acesta în toate domeniile. În domeniul politic, în domeniul administrativ, în industrie, în armată chiar. Chiar în domeniul religios. Poate părea ciudat ce spunem, dar se poate întâmpla și aici ca oamenii care își doresc tare mult să ajungă într-o anumită poziție, necalificați însă pentru slujba respectivă sau pentru poziția respectivă, să și ajungă pe anumite metode corecte sau mai puțin corecte. Spunea Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii că în zilele noastre trăim la ceva ciudat. Nu mai este o migrație din exterior spre interior, adică nu mai găsim o invadare care să ne treacă oameni granițele, ci se trece granița pe verticală de acum. Și vorbea chiar de guvernarea nebunilor. Exact probabil în același context, cum spunea Solomon, oamenii nepotriviți să ajungă sus, să crească, să ocupe poziții din ce în ce mai înalte, dar lucrul acesta va fi spre pierzarea unui popor. Și vorbea el cu un gust amar de faptul că cei care sunt oameni drepți trădează prin nepăsare și toleranță. Lasă-i, mă, să își facă damblaua, cum se spune. Dacă vrea să fie el acolo sus, lasă-l să fie acolo.
Așadar, invazia pe verticală.
Exact.
Dar mari frustrări creează totuși în rândul oamenilor care se află în ierarhiile inferioare, adică acelor guvernați, celor supuși, faptul ca cineva incompetent să fie cărmuitor.
Exact. Și frustrarea apare și mai mult atunci când eu poate am mai multe calități decât cel care este pus să cărmuiască.
Și nu mi le vede nimeni.
Și nu mi le vede nimeni.
Și știu că aș putea face mult mai mult.
Exact.
Acolo sus decât cel care se află deasupra mea.
Și situația în felul următor, așa cum o descrie Solomon, eu sunt un prins care merg pe jos și călare merge un nebun. Acum, vă dați seama, vorbind la toate treburile acestea, subiectiv, din punct de vedere așa sentimental, cred lucrul acesta, să dacă Dumnezeu îngăduie anumite situații în viața unui om, chiar ca un nebun să ajungă acolo, cred că va trebui să văd, cum spune Solomon, că este un rău, dar pe care nu trebuie să-l îndrept eu. Adică nu sunt eu chemat acum să pun prințul pe mine, mergi călare și pune nebunul să meargă pe jos. Dar e adevărat, e o inechitate, o nedreptate care de multe ori lasă gust amar în viața multor oameni.
Îmi place de Solomon că el extrage atâtea observații și le așterne atât de frumos în aforisme, pe paginile Scripturii, dar într-adevăr nu ne spune ce să facem.
Nu, sunt anumite constatări, sunt și sfaturi în anumite direcții de viață, însă aici sunt doar constatări ale unor lucruri concrete. Și cum se întâmplă în zilele noastre, așa se întâmplă probabil și în vremea lui, și el nu s-a temut să vorbească de lucrul acesta chiar dacă el era un dregător care numea slujbe. Nu știu dacă poate o fi avut experiența unei situații nefericite când a numit pe cineva nepotrivit și a ajuns să spună lucrul acesta, sau poate a observat pe alții care făceau numiri pe baza relațiilor sau cumpărând sau vânzând anumite poziții. Se întâmplă lucrul acesta, se întâmplă și astăzi, iar pentru noi oamenii care nu ne considerăm neapărat niște prinți care mergem pe jos, dar cel puțin poate ne simțim uneori nedreptățiți, va trebui să înțelegem cum ar trebui tratată nedreptatea aceasta. El nu spune, faceți o revoluție, dați jos un imperiu, tăiați capete. Nu, ci el doar o constată și cred că până la urmă o lasă în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care îngăduie o cârmuire, chiar dacă ea este nebună.
Dar o constată totuși cu o oarecare amărăciune.
Absolut.
Și foarte multă obiectivitate.
Exact.
Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Cunoaștem cu toții aceste idei cuprinse în exprimările acestea foarte vii, foarte metaforice. Care este soluția? Să nu săpăm groapa altuia.
Să nu săpăm groapa altuia, să nu-i dorim răul și mai ales să nu-i pregătim, să nu-i aranjăm căutând cumva ca să ajungă într-o situație neplăcută. Și sunt și multe cazuri concrete în Sfânta Scriptură de oameni care au încercat să sape groapa uneia și au căzut ei în ea. Nu trebuie să fim angrenați în dorința de a face pe altcineva să cadă. Niciodată un creștin nu va trebui să gândească cum ar putea să ajungă răul mai repede în viața unui om, chiar dacă ar fi vorba de o situație ca cea amintită mai sus, a unei nedreptăți în care un nebun conduce și ne mi-aș dori tare mult să-l văd apoi căzând în groapă. Nu trebuie să-i sap eu groapa nici dacă este nebun. Pentru că așa se întâmplă, cine se ocupă de astfel de capcane în viața altui om, la un moment dat poate cădea chiar el în ele.
Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune.
Aici vorbim de anumite activități legitime, normale, care însă comportă riscuri. Pietrarul de la cariera de piatră poate să fie rănit, are anumite riscuri. Pietrele pot cădea, tăitorul de lemne poate să fie rănit de așchii de lemne sau de lemne care cad. De aceea este bine să lucrezi cu niște unelte bine ascuțite și în același timp cu un anumit dram de prevedere.
Adică atunci când fierul rămâne neascuțit și nu-l mai putem ascuți?
Se pot întâmpla anumite lucruri. De exemplu, timpul cheltuit pe ascuțirea unei securi compensează timpul și efortul pe care l-am pierde și l-am mirosi prin folosirea acestei unelte într-o stare nefuncțională. E o dovadă de înțelepciune aici și o dovadă de îndemânare
practică.
Exact. Adică sunt oameni care folosesc un topor tocit și se chinuie și folosesc o energie fantastică, pe când un om înțelept rezolvă problema aceasta, economisește și timp, economisește și energie.
Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Păi, este normal.
Așa este. Nu vorbim de un vrăjitor al șarpilor, ci, dacă vreți, un îmblăzitor de șerpi. E iarăși o imagine luată pe care Solomonul poate transpune foarte frumos în viața practică. Și anume, degeaba îmblăzitorul de șerpi știe să cânte bine, să reușească să dreseze bine acel șarpe. Dacă șarpele a mușcat, deja e prea târziu să mai faci ceva.
Și tot tertipul lui a căzut.
Da, exact. E un proverb care spune, degeaba mai încui grajdul după ce a fost furat calul. Deja e prea târziu să mai ți pui în aplicare planurile, strategiile, dacă ceva s-a întâmplat și deja nu mai poate fi făcut nimic. Sunt adesea lucruri care trebuie făcute la timp ca să fie bine și să-ți atingi scopul. Ce lași să faci mai târziu, după ce a mușcat șarpele, dacă vreți, deja nu mai poate fi făcut nimic.
Lumina vieții.
Still small voice if you'll only let him in. When you found that quiet place in the word his love you'll trace, Christ will come and dwell in you, and his glory you embrace. For the Lord's not in the thunder, and the Lord's not in still small voice if you'll only let him in. But he will speak in a still small voice if you'll only let him in.
Iubește viața.
Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Nebunia și cuvintele nechipzuite merg și acestea mână în mână de foarte multe ori. Nu ne așteptăm din partea unui nebun să spună vorbe înțelepte.
Dacă până aici am atins poate mai mult comportamentul nebunului și deciziile pe care le ia în viață, aici deja vorbim de limbajul și de modul în care comunică nebunul. De asemenea, este pus în antiteză omul înțelept cu cel care este nebun. Cuvintele înțeleptului sunt plăcute, sunt de dorit să le auzi, satisfac așa sufletul și îți face mare plăcere să le primești, pe când un nebun vorbește non-stop, fără oprire, și mare parte din ce spune sunt lucruri lipsite de sens. Poate că la început nu spune neapărat cele mai multe prostii, nu spune cele mai mari nebunii, însă cu timpul se ambalează și devine de neoprit. De aceea cred că Solomon spune că pe cel nebun, cuvintele celui nebun îi aduc pieirea. Mai curând sau mai târziu va avea de suferit tocmai datorită cuvintelor lui. Problema la nebun este că nu știe când să se oprească. Spune: cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este tot nebunie, dar este și mai rea. Și se vede o progresie aici. Vorbește acum poate niște glume lipsite de sens și cuvinte ușuratice, ca mai târziu să ajungă, nu să se oprească, nu să se corecteze, ci să ajungă să vorbească debitând tot felul de prostii din ce în ce mai grave și mai mari. E o nesfârșită trâncăneală care îl va conduce mai târziu sau mai curând sau mai târziu la pierzare.
Știți ce mă gândesc? Ar fi foarte ușor și foarte bine dacă cuvintele acestea nebune ar fi lesne de depistat la cea din tâi auzire. Însă, mulți nebuni au o formă atât de frumoasă în a-și expune nebuniile, încât trebuie să treacă un anumit timp până ne lămurim noi că, de fapt, toate perorațiile lui sunt o nebunie. Par atrăgătoare.
Exact.
Cuvintele lui, la o primă vedere.
Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. În Luca 12, cu 18 la 19, este pilda omului care i-a rodit țarina. și pe care Dumnezeu îi spune că este nebun și că vorbește ca un nebun. Adică după ce a văzut tot ce s-a întâmplat în viața lui, el ajunge să spună un singur lucru. Suflete, stai, bei, mănânci, nu mai e nimic de făcut. O chestie care la prima vedere este logică. Bunăstarea aduce după sine un confort care nu mai necesită niciun efort fizic. Suntem bine aranjați, dar până la urmă Dumnezeu îi spune că vorbește ca un nebun. Erau cuvinte care au dus mai curând sau mai târziu pierzarea. La el a fost mai curând decât s-ar fi așteptat, chiar în noaptea respectivă. Spuneați foarte bine, sunt cuvinte pe care la prima vedere au logică, sunt consistente, dar mai târziu ne dăm seama că au fost doar nebunii. Cred însă că omul care este cu adevărat înțelept are de la Dumnezeu discernământul de a-și da seama de vorbele care sunt nebunie și de vorbele care sunt înțelepciune. Nu poți să ajungi într-o confuzie chiar atât de mare încât să-ți dai seama că vai, n-am crezut că omul acesta vorbește nebunii decât când s-a ajuns prea departe. Poate că este un moment în care vorbește doar lucruri așa, par lipsite de sens sau frivole, ușuratice.
Acelea sunt ușor de depistat.
Sunt ușor de depistat, dar grav de tot va ajunge mai târziu când va vorbi lucruri mult mai grave. Și dacă e să vorbim de ce spune un nebun, tot din înțelepciunea lui Solomon, va trebui să ajungă la final să spună că nu este Dumnezeu. Asta este culmea limbajului nebun.
Și am avut mari nebuni în istorie de-a lungul timpului care au reușit să vrăjească cu nebunile lor, cu ideile lor incredibile,
da,
mulțimi imense de oameni
și să treacă
facă
drept înțelepți.
Catastrofale. Da.
Exact, exact. Din păcate, oamenii pot fi ușor aruncați într-o confuzie, mai ales dacă nu stăpânesc înțelepciunea. Hai să spunem că ar fi o a treia categorie, înțeleptul, nebunul și oamenii care așteaptă ori înțelepciunea, ori nebunia. Iar cei care nu stăpânesc înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și nu degeaba spune Sfânta Scriptură, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea s-o ceară de la Domnul care o va da cu mână largă, dacă nu am înțelepciunea, poate nu am nici nebunia, dar sunt în pericolul de a fi înșelat și aruncat într-o confuzie de vorbele unui nebun.
Exact, manipularea.
Exact.
Este un factor care intervine aici. Nebunul va dori să manipuleze pe ceilalți.
Va dori și va și reuși. Din păcate, vorbeam mai devreme de acea migrație pe verticală, nebunul va spune și cuvinte care va atrage tare mult și va controla masele la un moment dat, conducându-le și în același timp hrănindu-le cu ideile lui.
Avem în literatura română și universală prototipul parvenitului.
Da.
Ați amintit din nou de invazia, migrația pe verticală și mi-am amintit că aceasta este imaginea arivistului, a parvenitului.
Din împăturică și toate exemplele,
da,
care sunt. Problema lor este că nu lasă în urmă bunăstarea celorlalți și nici chiar a lor, ci va conduce totul la ruină, atât personală cât și pe cei care îi conduc.
Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Cum adică? Ce spune aici Solomon? Trudește nebunul?
Într-un anumit sens, da. Dacă vreți un alt proverb asemănător cumva.
Să-i nebunească și pe ceilalți.
Nebunul trudește și obosește pentru că nu este în stare să observe lucruri evidente, lucruri ușor de văzut. Nu vede o cetate, de exemplu. El merge, transpiră pe un drum, eu așa-mi închipui textul acesta, nu cunoaște drumul spre cetate, nu e în stare să vadă cetatea respectivă și merge și rătăcește înconjurând probabil cetatea respectivă fără să o nimerească, fără să ajungă propriu zis acolo unde ar trebui. Am putea vorbi aici de cetate ca fiind iarăși o metaforă, poate fi o metaforă a înțelepciunii și a realizării serioase în viață. El nu cunoaște drumul spre această cetate, de aceea el mai mult obosește, trudește, face eforturi fără să aibă parte de niciun final fericit.
Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Ce efuziuni de amărăciune, de tristețe îl încearcă acum pe Solomon de spune astfel de cuvinte. El însuși împărat.
M-am gândit unde o fi văzut o țară condusă de un copil și unde au fi văzut un imperiu încăput pe mâna cuiva total nepregătit. Ca și copil nu vorbește aici de faptul că un copil ar fi inocent și n-ar fi coruptibil, ceea ce este o calitate, ci vorbește de faptul că nu are o instruire necesară să poată călăuzi, să poată conduce.
Imaturitate.
Exact. Iar imaturitatea unui lider va conduce la o lipsă de responsabilitate a celor care sunt imediat după el ca răspunderi. Vorbește aici de cei care sunt voievozi și care stau la beție și nu-și fac treaba, după cum împăratul care este un copil nu reușește să-i tragă la răspundere. Versetul 16, ultima parte, ne spune că benchetuiesc de dimineața, adică nu-și aduc la îndeplinire datoria. De partea cealaltă spune că este ferice, adică este felicitări pentru o țară în care regele este un om de caracter, în care demnitoarii se poartă cu bun simț și cu răspundere, pentru că în felul acesta va fi mâncare care să aducă putere pentru toți, atât pentru demnitari, cât și pentru popor și pentru toți ceilalți.
După câteva secole, istoria va confirma ceea ce scrie Solomon în versetul 16, adică țara al cărei împărat este un copil și voievozii benchetuiesc de dimineață. Mă gândesc la Imperiul Macedonean, Alexandru cel Mare, care la 20 de ani cărmuia un ditama imperiu și la 33 de ani a murit din cauza beției.
Așa este.
Când ar fi putut să aibă un viitor și el și imperiul lui
mult mai frumos,
glorios.
Din păcate, aplicabilitatea acestui text de la Solomon se întâmplă chiar la câțiva ani după moartea lui, de fapt imediat după moartea lui, cu fiul lui. Din păcate, fiul lui Roboam nu reușește să prindă înțelepciune din ce a scris tatăl lui și ajunge să fie un copil fără minte, care nu reușește să împace un popor și mai bine să ia după sfaturile unor dregători tineri, colegi de-ai lui, decât să călăuzească cu înțelepciune un popor. Lucrul acesta a dus la o schismă pe care o cunoaștem, Imperiul de Nord și Imperiul de Sud, și s-a întâmplat chiar imediat după viața lui Solomon. Din păcate, el parcă chiar a și profetizat.
Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Nu putem să nu fim de acord.
Așa este. E o constatare logică. Și scoate în evidență iarăși lenea ca o înrudire a nebuniei. N-am spune că este verișoara nebuniei. Și anume, persistența în lene și absența oricărei îngrijiri va face o casă să se prăbușească și va avea parte de pagubă. Orice acoperiș care începe să aibă fisuri și prin care pătrunde ploaia, dacă nu este întreținut cum se cuvine, dacă nu este reparat și dacă din lene proprietarul nu face anumite reparații, va aduce mai curând sau mai târziu ruinarea întregii case.
Așadar, există o legătură între sărăcie și lene.
Din păcate, da.
Suntem învățați să deplângem sărăcia, dar trebuie să fim și realiști și să înțelegem că, bine, nu mă refer la țări ca Africa, da?
Nu, cu siguranță.
Dar în jurul nostru, mulți dintre cei care sunt săraci sunt așa din cauza că nu sunt obișnuiți cu munca.
Poate fi o sărăcie datorată unor decizii neînțelepte, ca să nu spun prostești sau nebunești. Poate fi rodul unei lenevii puternice, care a fost cultivată prin nepăsare totală. Aștept, cum spune proverbul românesc, să cadă paramălăiață, iar eu nu fac nimic. Lucrul acesta va duce chiar la dărâmarea unei case, din păcate chiar casa în care eu locuiesc.
Ce facem în astfel de situații? Cum ajutăm? Mergem să reparăm casa, să nu mai cadă grindaș și să nu mai plouă în casă?
Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ajutăm pe cei nevoie, să ajutăm pe cei care sunt săraci, dar niciodată nu ne îndeamnă să încurajăm lenevia și oamenii care nu fac nimic.
Și cum o putem încuraja?
Probabil că am putea chiar să încurajăm atunci când facem ceea ce omul ar fi trebuit să facă și când răspunderea lui nu și-a dus la îndeplinire. O facem noi. Nu vorbim de cazuri în care omul n-ar putea să facă. Nu vorbim de cazuri de lipsa sănătății sau, știu eu, o boală care le mobilizează pe om la pat. Acolo este datoria noastră morală să intervenim. Dar dacă vorbim de un om puternic, un om care însă îi place doar să stea la o cafea și în fața televizorului dacă se dărâmă casa pe el, cred că ar fi totuși o greșeală din partea noastră doar să intervenim, să-i facem toate celelalte și să-l încurajăm în felul acesta la a întreba într-o zi, muieți-i spozmagii? Adică n-aș vrea nici chiar să mai mestec pentru viața mea.
Iubește viața.
Privesc cu dor spre țara de lumină, spre paradisul ce mi-a fost promis. Aștept să văd cum cerul se-nțelină și se întoarce bunul meu Iisus.
Iubește viața.
Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate.
E un text tare interesant. Vorbim de ora mesei sau de o masă îmbelșugată care este pe placul oricărui om, vorbim de vinul care aduce veselie pentru mulți și în al treilea rând vorbim de argint. În mod special cel de-al treilea element introdus de Solomon aici poate aduce anumite întrebări. La ce se referă că argintul le aduce pe toate sau le dă pe toate? Sau face referire și la faptul că în viață cel care are argint le are pe toate? Cred și un clin să cred că face referire doar la ospăți, la vin, la o masă îmbelșugată și nu face neapărat referire la absolut tot în viață, pentru că sunt cazuri concrete în care ai argintul, dar nu mai ai sănătatea, ai argintul, dar nu mai ai fericirea și împlinirea în familie.
Deși unii dintre noi ne comportăm de parcă argintul chiar ni le-ar da pe toate.
Așa este.
Ignorând alte aspecte importante.
Realitatea însă este că poți cumpăra orice cu bani, numai nu poți cumpăra fericire. Poți ajunge cu ei oriunde, dar în cer nu poți să-ți cumperi un loc și o călătorie spre cer. Viața unui om nu constă doar în belșugul de lucruri pe care îl posedă, ci constă în ceva mai mult de atât. Nu se măsoară împlinirea unei vieți doar în cât de bogate au fost mesele și petrecerile, cât de mult vin a reușit să cumpere și să-l bea, ci se referă la ceva mai mult.
Ultimul verset al acestui capitol spune așa: nu blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Și chiar dacă nu ar fi pasărea cerului sau solul înaripat, ar putea fi propria conștiință, care ne-ar putea mustra la un moment dat.
Am putea spune că poate vorbesc de rău pe împărat pe drept, sau îl blestem pentru că chiar o merită. Însă Solomon ne învață chiar și atunci nu este înțelept să vorbești de rău pe cineva ca acesta. Poate cred că nu mă aude nimeni, dar până la urmă spune el aici că și zidurile pot avea urechi. Se poate ca vorba pe care o spun eu să fie auzită, preluată și să-mi aducă după aceea pierzarea. Indiscrețiile prind aripi, spunea o vorbă interesantă, și anume atunci când mă aștept mai puțin ceea ce eu am vorbit și nu mi-aș dori să aud altcineva, e posibil să-mi aud în urmă. Pe aceea cel mai înțelept este ca chiar și atunci când sunt singur în odaia mea de culcare, să vorbesc doar lucruri serioase, ziditoare, fără să vorbesc de rău pe cineva, fără să critic sau să bârfesc.
Tare curioasă este apucătura aceasta a oamenilor de a răspândi vorba.
E o distracție foarte frumoasă și din moment ce am fost învățați în felul acesta, spiritul societății, la un moment dat chiar și o anumită latură a jurnalismului din zilele noastre cu asta se ocupă, s-a prins așa, s-a împământenit în ființa noastră tendința aceasta de a vorbi de rău, de a critica, de a...
Și de a ști ce se face în...
Curiozități, cancanuri.
Între cei patru pereți ai unei case,
exact. Solomon ne învață, nu facem lucrul acesta. Nu este înțelept să fim noi curioși cu intimitățile unui om sau cu lucrurile care ne privesc. Și chiar dacă poate ne privesc, înțelept ar fi să ne vedem totuși de treabă, fără să condamnăm noi, fără să vorbim lucrurile, fără să aruncăm blesteme, ci să ne vedem de viața noastră liniștiți. Asta aduce mai multă pace în inimă și în suflet.
Și aceia dintre noi care nu își văd de treabă, cum spuneați, și continuă să perpetueze indiscrețiile, își pierd la un moment dat liniștea? Sunt în pericolul acesta?
Nu cred niciodată că un om care s-a ocupat doar de adunarea gunoilor a fost fericit în viață și împlinit. Va trece prin diverse episoade din ce în ce mai dificile. Cred că va fi o chestie progresivă în viața lui. Pentru început va trebui să stea în fața unor prieteni care au auzit vorbe pe care poate le-a spus și să încerce să le nege cu orice preț. Și n-am spus și promit și să mor eu și tot felul de vorbe din acestea.
Acea puțină nebunie care biruie...
Da, o prietenie multă sau multă înțelepciune, exact. Dar mai târziu va ajunge chiar să rămână singur și condamnat de alții ca fiind un om de neîncredere.
Neserios. Eticheta de neseriozitate tare și nedorită este.
Pe care nu poți să pui bază niciodată. Nu are rost să te încrezi în omul respectiv, nu are rost să-i deschizi sufletul, să-i împărtășești anumite probleme personale. Mai bine îl lași deoparte, le viți un bună ziua așa protocolar și atât, fără alte implicații prietenești sau sufletești.
Acesta a fost capitolul al 10-lea al cărții Eclesiastul.
Mă declar încântat de ceea ce spune Solomon. În cuvinte puține și fără să filozofeze mult, surprind atât de multe realități din viața cotidiană. Și îmi dau seama, încă o dată analizând acest capitol 10, că dacă am ține cont de învățătura și înțelepciunea biblică, de multe probleme am fi scutiți în viața de zi cu zi. Ferice de omul care reușește să scoată din înțelepciunea Bibliei sfaturi concrete pentru viața lui și să și trăiască conform cu ceea ce am fost învățat să facem.
Îmi place atât de mult faptul că există această carte și de asemenea că există proverbele lui Solomon incluse în Biblie, că regăsim sfaturile lui pe paginile Scripturii, pentru că, dincolo de poruncile pe care le știm ca fiind venite din partea lui Dumnezeu, dincolo de învățătura Domnului Hristos, avem nevoie de a ști cum să le aplicăm în viața de zi cu zi. Și personal văd un mare câștig pentru cei care citesc și iau aminte la aceste sfaturi ale lui Solomon, la aceste proverbe, atât de practice.
De fapt, cred că în aceasta constă înțelepciunea. Să reușești să iei o vorbă serioasă spusă de altcineva și să o trăiești. Degeaba mă pot numi un om înțelept care știu să recit sute și mii de proverbe dacă în viața mea nu știu să le și aplic. Biblia este o carte a înțelepciunii, este o carte a conduitei frumoase, a unei instruiri potrivite pentru viață, iar Solomon, mai ales în această carte în Eclesiastul, excelează prin sfaturi fantastic de bune.
Ne mai așteaptă două capitole până la încheierea acestei cărți. Aproape că mă obișnuisem cu Eclesiastul, dar cu siguranță sunt și alte cărți frumoase din Biblie asupra cărora ne vom opri atenția pe parcursul săptămânilor următoare. Mulțumim foarte mult pastorului Felix Mușat din cadrul Bisericii Adventiste Speranța din Constanța pentru participarea la emisiune și pentru explicațiile frumoase pe care ni le-a dat.
A fost o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră și ori de câte ori suntem împreună, simt că eu am de câștigat.
Nu numai dumneavoastră, și noi toți avem de câștigat, dacă luăm aminte. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă voi da întâlnire săptămâna viitoare. Sunt Laura Maftei, rămâneți cu bine!